Krásny večer, sledujete Na hrane. V parlamente sa dnes odohral ostrý slovný súboj. Odvolával sa totiž minister vnútra Roman Mikulec. Rovnako ostrý súboj prebieha aktuálne medzi bezpečnostnými zložkami a zároveň aj medzi koaličnými partnermi. O všetkých týchto súbojoch dnes budem diskutovať s dvojicou. Juraj Šeliga, pekný večer, pán Šeliga.
Pekný večer, ďakujem za pozvanie.
A Matúš Utaještok, vítajte aj vy.
Dobrý večer, prajem.
Dámy a páni, samozrejme zaujíma v nás ešte stále aj váš názor, takže budeme veľmi radi, keď nám napíšete prostredníctvom aplikácie slido.com na stránku www.joj.sk vašu otázku, no a v tej facebookovej časti ju potom zodpovieme. Sledujte nás na Facebooku, sledujte stránku noviny.sk a rovnako tak naše podcasty. Tak nech sa páči, páni, môžeme diskutovať. No, kým sa dostaneme k mimoriadnej schôdzi a kým sa dostaneme k odvolávaniu ministra Romana Mikulca, tak trošku sa povenujeme vám. Pán Šeliga, môžete už v tejto chvíli jasne odpovedať na otázku, či ostávate v strane Za ľudí, alebo nie?
Ďakujem veľmi rád, ale povedal som si, že pri každom svojom verejnom vystúpení odteraz budem prosiť občanov, aby sa nechali zaočkovať. Pretože nám stúpajú čísla a očkovanie je jeden z nástrojov, ako proti tomuto bojovať. Aj tak z tohto miesta vás chcem veľmi pekne poprosiť a povzbudiť. Nechajte sa zaočkovať. Je to cesta, ako ochrániť životy. A k vašej otázke. V tejto situácii, priznám sa, samozrejme, všetci vnímajú, že je to turbulentné, ale bavili sme sa aj dnes na predsedníctve, aj s predsedničkou, samozrejme, kolegami. Ja som im povedal, že mám samozrejme názor k tomu, čo sa stalo. Dlhodobo som to komunikoval dovnútra, ale dokiaľ sa nevyrieši táto situácia ohľadne vojny v polícii a bezpečnostného systému štátu, tak dovtedy v Za ľudí nebudeme robiť žiadne prudké pohyby.
Ako to súvisí so stranou Za ľudí?
Súvisí to tak, že je otázka, že ako veľmi bude pán Kolár a Smer rodina ochotná hlasovať za niektoré návrhy. A myslím si, poviem vám na rovinu, ja som bol veľmi sklamaný z toho, čo sa stalo v Za ľudí. Nejdem hľadať viníka, nejdem robiť rozhodcu, ale mám pocit, že krajina už má plné zuby týchto hádok a prekáračiek. Teraz to, čo sa ukazuje, je mimoriadne dôležité a preto sa budem sústrediť na to. Tú tému nejako neodsúvam bokom, ale včas sa k nej vyjadrím. Teraz nepovažujem ten priestor za úplne vhodný, aby sme riešili vnútrostranické otázky.
Tá situácia môže byť naozaj veľmi vážna, pretože kvôli tomu sa tu diskutovalo o otvorení koaličnej zmluvy a podobne. Čiže neviem, či všetci sú naozaj ochotní čakať na to, kým sa ustáli tá situácia v bezpečnostných zložkách. V každom prípade Veronika Remišová ako predsednička strany môže dať návrh na v podstate odvolanie pani ministerky Kolíkovej a tým, tak povediac, rozčeriť tie vody a začať eskalovať opäť ten konflikt. Stane sa to?
Myslím si, že nie. A myslím, že ste aj teraz spojili trošku dve témy. Že jedna vec je Mária Kolíková ako ministerka, druhá situácia je v koalícii. Ja nepredpokladám, že pani Remišová bude dávať takýto návrh, takže neočakávam žiadne ako keby z jej strany takéto kroky.
Pýtam sa samozrejme preto, pretože to je ten moment, po ktorom môže nastať ostrý konflikt. Inak SAS tvrdí, že chce pani ministerku na tejto pozícii. Čiže kedy sa asi dozvieme to vaše záverečné stanovisko? Povedzte, do konca roka?
Povedal, to nie je záverečné stanovisko. Život v politike je pestrý. Žiaľ Bohu, teraz nám prináša menej radostné situácie. To znamená, že riešime to, čo je na stole. Ja by som považoval za také až neférové, aby som ja teraz sa zahlbil do vnútrostranických vecí a nejak akože sa tam vysvetľoval, prípadne robil verejné vyhlásenia. V situácii, keď krajina je naozaj atakovaná mafiou, keď je tu chaos v bezpečnostných zložkách, to hovorím veľmi otvorene. Tak sa mi zdá, že teraz sa treba venovať plno tomuto a potom bude čas na vyhlásenia, budete mať o čom písať, budete môcť si dávať titulky. Teraz mi to naozaj príde nevhodné.
No, pán Šutaještok, vy ste mali tak trošku prestávku, ale povedzte, ako vy vidíte tú situáciu v koalícii. Upokojí sa v tomto zmysle, ak nebude naozaj pani ministerka Kolíková čeliť nejakým návrhom na odchod z funkcie?
Ja si myslím, na to som myslím, že s kolegom zhodneme, že ľudia trápia úplne iné témy, ako je venovať toľko priestoru ani nie dvojpercentnej strane, že či sa jeden poslanec tam postaví alebo nepostaví. Treba si povedať de facto, že tá koalícia dnes už je trojkoalícia. A to je dnes fakt. Pani Kolíková je u Richarda Sulíka, pani Remišovú tam ešte trpia, čo teda tomu ja nerozumiem, lebo keď to bola teda nejaká lumen ministerka, ktorá rozumie tej svojej agende, tak by som si povedal, že OK, ale táto dama môže tak jedine chodiť na nejaké schôdze pre daňových poradcov, vysvetľovanie výšku DPH a podobné veci. Takže tá situácia v koalícii je taká, aká je. Ja uvidím, že ako sa vysporiadajú s Borisom Kollárom, ktorý teda jeden deň hovorí, že návrhy koalície také a také nebude podporovať, potom hovorí ináč. Ak tu ostane potom dvojkoalícia, že Smer-rodina odíde alebo bude vylúčená, tak som potom veľmi zvedavý na fungovanie dua Igor Matovič, Richard Sulík, ktorí si ešte pred pol rokom odkazovali cez slovenský rozhlas o idiotoch a o tisíckach mŕtvych. Takže tá koalícia je de facto už v rozklade a každý jeden deň trvania tejto koalície je na škodu Slovenska. A keď sa ešte dotknem pani Kolíkovej, tak my sme stiahli minulý týždeň návrh na jej odvolávanie. Nie preto, že by sme sa tu nejako kamarátili so stranou SAS. Práve naopak, myslíme si, že tie dôvody, prečo Mária, ktorá ten podvod spáchala, ako povedal Igor Matovič, nemá byť na svojej stoličke. Tých dôvodov je veľa, ale stiahli sme ten návrh, iba dokončím, pretože, ako povedal pán Čeliga, tá situácia v krajine je bezprecedentná a tak sme prišli s návrhom na odvolávanie celej vlády.
Rozumiem, mali ste, myslím si, adekvátny priestor. Pán Šeliga, nech sa páči, zareagujte, ale nedá mi naozaj nespomenúť jednu záležitosť, ktorá sa odohrala v súvislosti s pozývaním vás ako hostí. Aj dnes pán Šuta Eštok povedal, že čo tam po dvojpercentnej strane, keď to takto trošku naozaj jemne prifarbím, z tohto dôvodu s vami neprišiel diskutovať aj pán poslanec zo Smeru, podpredseda Juraj Blanár, ako to vnímate?
Nie, akože pán Blanár sa asi zľakol po tom, čo sa dnes dialo v parlamente. Ale dovolte mi krátko zareagovať na to. Pán Eštok, nebuďte taký frajer s tými percentami. To, že za ľudí je v ťažkej situácii, je. Ale to neznamená, že by som ja osobne nemal poslanecký mandát, aby som vám dookola opakoval, čo ste tu 12 rokov robili. To je prvá vec. A druhá vec, páči sa mi jasné, veď každý si kopne do slabšieho, to ukazuje aj o charaktere. Veronika Turemišová tu nie je, aby sa mohla brániť. Ale nejdeme sa venovať tomu, čo tam vypredvádzate s Ficom? Ako sa neviete dohodnúť, kto je líder opozície, nie je líder opozície?
Ja túto výzvu Krudne, naozaj príjmam.
Požičaj, taký vráť, no, mi ja to príde. Túto pícha, výzvu priamo... pícha, predchádza pád, pán Eštok, dávajte si na to pozor.
Takže ešte raz opakujem, že príjmam túto výzvu a nech sa páči, poďme sa na to pozrieť, čo sa dialo v parlamente. Vypočujeme si to a budete mať priestor reagovať.
On to vyrobil.
Hej, on to vyrobil tu. On to vyrobil tu a tým pádom neporušil rokovací poriadok.
Čo čakáte od plagiátorov?
Čo čakáme od mafiánov, že pán Fico?
Prosím?
Čo čakáme od mafiánov, že?
Lepšie bude mafián ako plagiátor, ale to už je druhá vec. No už...
Tak to vám gratulujem.
Ja som podržtašku mafiánom, ako je žalúdia, podobne nerobil. Ani som nerobil štartéra, ani som nevozil drogy na Slovensku, ani nemám rád cigánske pindúre. Prepáčte.
On bol šéfom tej mafiánskej skupiny. Pán Kočner ho oslavoval ako šéf.
Zapamätajte si, že pravda nakoniec zvíťazí a tí, ktorí ju roky znásilňovali a lámali cez koleno, sa jej budú musieť ospravedlniť.
Prosím, berte to ako dobrú radu od skúseného politika. Choďte rýchlo odtiaľto preč. Vy dobre viete, pán minister, že to, čo vyjde, je drastické, šokujúce a devastujúce. Budete vyzerať ako hňupy.
No, pán Šuta, ešte, keď sa na to pozeráte, tak to nie z poslaneckých hlavíc, ale zo štúdia. Nemá mať naozaj divák pocit prenesenej hanby?
No, keď vidím, aký dnes cirkus v parlamente bol, ako si tu niekto infantilne kreslil akési plagátiky a o tom celom, že my sme na túto schôdzu čakali takmer 60 dní, aby sa vôbec udiala, tak mi to príde ako prenesená hanba za členov vládnej koalície, ktorí odmietali sa baviť o tom vážnom stave. A
tento Čiže cirkus, len tento vládnej cirkus, koalície?
Tento cirkus, keď ma nechajú dovodiť, ak tomu prejdem a vyjadrím sa komplexne, aj zareagujem ešte na to, čo bolo pánom Šeligom povedané. Tento cirkus, ktorý sme tu dnes videli, iba odpútava pozornosť od tej samotnej podstaty. Od tej podstaty, prečo už pán Mikulec nemá byť na svojej stoličke. To sú tak vážne dôvody, že mňa mrzí, že tento cirkus, ktorý sa tu udial, to celé ako keby dehonestoval. A kvôli tomu sme dnes sa nebavíme o tej podstate, ale bavíme sa o týchto divadlách v parlamente. Ja verím, že sa ešte budeme baviť o tej podstate. Verím, že preto sme tu prišli nebaviť sa o tom, že
to
Igor
tak,
Matovič niečo kresie. A ešte na... Dovolte mi, aby som zreagoval pána Šeligu. Pán Šeliga, a vy koho v tom parlamente reprezentujete? Koho vy reprezentujete? Toto sa chcem opýtať. Preto hovorím o 2% strane, veď celá vaša strana je ako podvod Andreja Kisku, ktorý oklamal ľudí, pretože v momente, keď zistil, že nebude premiérom, lebo dostal 5%, tak z politiky jednoducho zdrhol. A dnes vy reprezentujete koho? Veď ste sa celý rozpadli, Pol roka sme iba počúvali o vašich hádkach vo vnútri, ako jedna skupina boje proti druhej, a vy teraz máte nejakú tú drzosť hovoriť
o píche. No ja vás ale zastavím, pán Šutaj, lebo vy ste kandidovali na kandidačnej listine strany Smer sociálna demokracia, čiže takto vás ľudia volili, čiže je to v tomto prípade fér?
A my sme z politiky odišli? Pán Kiska z politiky odišiel. Keď zistil,
odišli od
pán Šeliga, ja vám nebudem skákať do reči, keď chcete takto skákať do reči, bavte sa takto v parlamente. Čiže pán Kiska, keď zistil, že nedostal tých svojich 20%, ale 5, tak zbabelo z politiky odišiel, pretože zistil, že nebude premiérom. My sme kandidovali za nejakú stranu a v politike naďalej sme. Naďalej tu sme. A keď pán Šeliga, ešte jedna poznámka. Vy keď hovoríte o píche a nadutosti z vašich úst, to znie priam, až by som povedal, farizejsky a pokrytecky.
Dobre, necháme zareagovať pána Šeligu.
Vysvetlite mi prečo?
To už nech si diváci vytvoria oblasti.
No tak, viete, ja som si zvykol, že vždy, keď súperovi trošku šliapnem na otlak, tak vytiahne Andreja Kisku. Faktom je, že Andrej Kiska už rok a pol nie je v politike, ale ja reprezentujem voličov, ktorí nás volili. Voličov, ktorí chcú slušnejšie a spravodlivejšie Slovensko. Isté, nie sme dokonali, ja sa vôbec nemusím báť alebo hanbiť, chodiť po uliciach. A ak toto volebné obdobie, preto je ten mandát na 4 roky, ukončím, nebudem vidieť s kým alebo kde mám kandidovať, tak v poriadku, skončím a vrátim sa k svojej profesii. Ale prosím pekne, že koho ja reprezentujem, veď vy reprezentujete takouto logikou mafiánov, proste smerákov, ktorí to tu rozkrádali a vy ste boli súčasťou toho. To je krásne, čo sa dneska dialo v parlamente v úvodzovkách, pretože absolútne sa moji kolegovia v opozícii demaskovali. A poviem vám prečo. Myslím si, že pre tri veci. Prvá vec je to, že Robert Fico v tom chvate priznal, že teda on je radšej mafián ako plagiátor. To myslím, že mu zostane ako bonmot. Druhá vec je, že kolegovia, podľa mňa aj vrátane túto kolegu, po tom, čo vystrajal na úrade vlády, sa reálne boja väzenia. To je jedna vec. A tretia vec je tá, že my nepočúvame nič iné iba o tom, ako je všetko zlé v bezpečnostných zložkách. To, že tam sú problémy, to je zrejme, o tom sa budeme baviť. Ale ja som nepočul z veľmi tej konštruktívnej opozície, čo ideme robiť s ďalšími vecami. Ako idú podať pomocnú ruku k pandémii, ako oni vidia plán obnovy a podobne. Dookola to isté. Samozrejme, Roman Mikulec im v tomto vyhovuje, pretože môžu odpútať pozornosť od toho, čo je skutočným problémom. Nehovoriac o tom, že mnoho sa dnes aj citovalo z rôznych uznesení, tiež predpokladám, sa toho dotkneme. Ale ja si nepamätám ani túto pána Eštoka, že by citoval z Kočnerovej trémy, alebo že by komentoval to, čo vypovedá Imrece, alebo Čech, alebo ďalší. Takže ja to vidím v tomto rozmere, ale ja naozaj vôbec sa nenechám vyrušiť tým, či máme 2% alebo 3%. Mandát poslanca je na určité obdobie. Dovtedy je mojou psou povinnosťou robiť si svoju robotu. Ja som išiel do toho s tým, že treba očistiť Slovensko a treba za to bojovať. No a že tuto kolegovia sa budú brániť, pretože im ide o krk, tak to je druhá vec. To je súčasťou politického boja.
Tak, páni, zaznela tam veta, ktorú povedal Robert Fico na záver, kde povedal, to, čo vyjde, je drastické, šokujúce a devastujúce. O čo ide, pán Šutaj Eštok? Ide o nejakú nahrávku, ktorá má nejakým spôsobom škandalizovať ministra vnútra?
Vyjadrím sa, ale zase musím zareagovať, pretože to je už, ako ja až som prekvapený. Pán Čelika, no ja sa vás určite nebojím ani nikoho z vás. Ja sa nemám čoho bať, ani vás, celej vašej bandy vládnej koalícii. A vy keď tu chcete hovoriť o mafii, a vy, kto je váš koaličný partner? Vy viete, že kto je na čele parlamentu? Tak potom tie reči o mafii jednoducho si odpustia. A o tom, že ako vy tu idete robiť pre ľudí, čo vy idete robiť pre ľudí? Kto tu sa ide baviť o tom, že tu rastú ceny energii, že tu rastú ceny elektriny, plynu, že tu ide zdražovanie, že je štátny rozpočet rozbitý? Vy idete robiť jediné, že v tomto stave idete bleskovo zvolať akúsi komisiu, kde potrebujete vytvoriť hlavného inkvizítora. A čo sa týka týchto obvinení...
Ku komisii sa dostaneme, ostaneme naozaj pri ministrovi, aby sme ukončili tému.
Čo sa týchto uznesení týka, vy si sa pýtali, že čo v nich zaznie. Ja netuším, čo v nich zaznie. A tu ešte dôležité povedať, že tie uznesenia, ktoré aj dnes v parlamente boli odcitované, to nie sú uznesenia, kde by sa čítali akési výpovede kajúcnikov. Tie uznesenia, to jedno uznesenie, ktoré hovorí, že bolo znesenie obvinenie voči Čurilovskej mafii, ako ich nazval Boris Kollár, to sú odposluchy. Oni mali odposluch vyšetrovateľa vo svojej kancelárii, kde si vymýšľali si trestné činy, ktoré jednoducho našijú tej skupine, ktorá mala ich prešetriť. A čo zaznie? Ja neviem, čo zaznie, ale môžem povedať, že čo tam napríklad zaznelo z tých odposluchov, to vám veľmi rád odcitujem, keď tam je napríklad napísané, že nestotožený muž označený znamienkom uvádza, že budem citovať, Kokos, dneska už nevieme, či ste registrovali, ale nám hovorí minister, že ich treba zastaviť, lebo dneska už pustili neviem čo. Potom tam je ďalšie citát z tých odposluchov. Jan Čurila, to je ten hlavný, ktorý ho tam, akože čurilská mafia, Boris Kollár to povedal, nie ja. Jan Čurila sa pýta, čo pán minister? Neznámy muž odpovedá, dobre, ide za ním riaditeľ ústavu UIS. A idú vymyslieť, že či sa im podarí zastaviť tú pani Santusovú. A že máme robiť. Jan Čurila na to so smiechom povedal, že však nie, nech nám dá echo, my ju zastavíme do
no,
niečoho.
Takto aj...
A ešte tam bola posledná vec, ju môžeme spraviť, keď chceme. To odkázal minister Mikulec.
No, k tomuto si ale naozaj
to
rozumiem.
Nie je, že jeden kajúcník povedal, to sa stalo.
Aby sme to naozaj urýchlili, je pravdou, že toto sú prepisy informačno-technických prostriedkov. Na druhej strane aj ľudia, ktorí sa venujú vyšetrovaniu, hovoria o tom, že sú to veci vytrhnuté z kontextu a treba to tak vnímať. Pán Šeliga, nech sa páči, zareagujte.
Veď zverejnite celé to uznesenie, nech si to ľudia prečítajú, keď sa informovali v ostatných veciach. Ja súhlasím, pán Šeliga, aj Kočnerovú trému nech zverejnia, celá však je bola zverejnená, ale
pán
v tomto prípade nech je zverejnené všetko.
Mal, že teraz ma trošku, mali ste naozaj veľmi to veľký priestor, takže nech sa páči, pán Šeliga, zareagujte. A ja to doplňam o otázku. Je minister vnútra dostatočne akcieschopný na to, aby dokázal upratať ten neporiadok v bezpečnostných zložkách?
Začnem od konca. Ja tiež očakávam od Romana Mikulca väčšiu akčnosť, pretože my sme v situácii, že evidentne je tu chaos v bezpečnostných zložkách. Je úplne kľúčové pre občanov, aby mali dôveru v políciu. Samozrejme, nech sa vyšetruje. To, že to je taká mantra, že si hovorí, nech sa vyšetruje. Ak pán Čurila a ďalší urobili chyby, ktoré sú trestné, čo mne na základe prečítania tých dokumentov neprišlo tak, pretože ja viem tiež rôzne postrihať rôzne odposluchy, bolo by vidieť to treba celé, tak samozrejme musí čeliť spravodlivosti. V tomto není žiadna výnimka. Ja očakávam od Romana Mikulca v tejto rovine, že čo najskôr predstaví novelu zákona o policajnom zbore. Aby, ak má mať plnú zodpovednosť, si vybral policajného prezidenta. Nie ten ako hlavolam, akým dnes máme menovaného policajného prezidenta. To isté sa očakáva a všetci očakávame aj na inšpekcii. Pretože toto sú kroky. Polícia musí mať jasné vedenie a inšpekcia musí mať jasné vedenie. To sa očakáva od Romana Mikulca v tomto momente.
A je v tomto naozaj dostatočne razantný, alebo by ste očakávali naozaj takú vyššiu mieru angažovanosti sa v tom, aby tu bol poriadok?
Čakal by som väčšiu akcieschopnosť. V tom slova zmysle, že po tomto, čo sa stalo za uplynulých 5-7 dní, tak sa mi zdá, že ho trošku málo cítiť, ak to takto môžem povedať, pretože Roman Mikulec je ten, ktorý má stať v prvej línii toho zápasu. A čo sa týka toho uznesenia, pán kolega tu prečítal nejaké časti. Viete, veď v tomto je to úplne selektívne. Vy ste tu spomínali také slovo farizejstvo. Keď veríme tomuto, môže to byť pokojne pravda, nebol som tam, nečítal som to, v rovine teda, že by som videl celé tie prepisy, aby som bol presný. Ale prečo potom neveríme Suchobovi a Imrecemu, ktorí hovoria o tom, že zobral Pellegrini 150 000? Viete, tam už kolegovia hovoria, že nie, to nie je pravda. Ale akože to nie je pravda? Tak tomuto veríme a tam tomu neveríme. Toto je veľmi selektívne. V tom, čo je podľa mňa úplne kľúčové, poďme trošku preč od tejto kauzy, je, aby bol v tom poriadok. Aby ten kontrolný systém bol nastavený tak, či to je Čurila alebo Pellegrini, alebo ktokoľvek iný, tak každý má mať rovnaký prístup k spravodlivosti a každý má byť rovnako kontrolovaný. A toto nám zlyhalo, a to poviem veľmi otvorene, myslím si, že Roman Mikulec urobil chybu v tom, že bol ako keby príliš láskavý a myslel si, že staré štruktúry, ktoré pôsobia aj na policajnej inšpekcii, ale aj v policajnom zbore, tak to nechajú tak. Nehovoriac o tom, ja to poviem na rovinu, ja som vyjadroval veľké ako keby prekvapenie, že si vybral pána Kovažíka v prvom momente. Bolo jasné, že pán Kovažík to nemal úplne vo svojich rukách. Toto bola chyba, hovorím to úplne otvorene.
No tak sa pozrime na to a vypočujeme si slova nového dočasne povereného policajného prezidenta Štefana Hamrana, ktorý si práve o obvineniach a následne aj o dovyšetrení kauz, akými sú Očistec, Fénix a tie zásadné prípady, ktoré riešia práve tí štyria vyšetrovatelia, ktorí sú momentálne väzobne stíhaní. Tak akú toto bude mať koncovku? Ja len pripomeniem, že v tom uznesení o vznesení obvinenia týmto vyšetrovateľom sa skutočne píše, že je to vyhotovené na základe vykonštruovaných skutočností vo vzťahu k vymyslenej korupčnej a inej trestnej činnosti príslušníkov policajného zboru. Takže toto sa aktuálne vyšetruje. Nech sa páči, takto to vidí Štefan Hamran.
Ja týchto ľudí hodnotím na základe ich doterajšej praxe a tá je absolútne čistá, nespochybniteľná. Ale mne sa to zdá, že mnohé veci sú tam vytrhnuté z kontextu, ako keby boli použité tie časti, ktoré akurát zapadali do tej mozaiky. Budeme posilňovať tie týmy, pretože treba ich posilňovať. Tam musí byť kontinuita, musí to byť zabezpečené, musí to bežať ďalej na tieto obrátky, dokonca by som povedal, že ešte intenzívnejšie.
Majú vôbec si to vyšetrovatelia záujem robiť túto prácu, keď vidia, čo sa stalo ich kolegom?
Boli by ste prekvapení, koľko ľudí mi píše, a už mi píšu aj z civilu vyšetrovatelia, ktorí boli vyštvaní z policajného zboru, že veľmi radi ruku priložia k tomu dielu, takže ja si myslím, že nad tými temnými silami sa začína zmrákať.
No ja musím...
Úplne krátko, lebo tu pán kolega spustí demagógiu populizmu.
Áno, ja len poviem, že pán Štefan Hamran bol mojím hosťom v útorok v Analýzach na hrane, čiže toto je naozaj čerstvý útorkový rozhovor.
Mne sa veľmi páči, ako Štefan Hamran začal. To PR je naozaj silné, ak tak to môžem povedať. Budem kritický a očakávam, že aj od neho teraz v otázke, respektíve v časovom horizonte dní príde akcia. Príde to, že jednoducho tá inšpekcia dostane dočasne niekoho povereného, ktoré bude jasné, že vyšetrovacie týmy budú okamžite posilnené a že policajný zbor a vyšetrovatelia a vyšetrovateľky budú uistení, že polícia za nimi bude stáť, ak robia legálne svoju robotu. Toto je veľmi kľúčové, naozaj PR perfektné, čakám rýchlu akciu teraz od neho.
Veríte, že to naozaj dosiahne?
Dajme mu priestor, zaslúži si priestor. Je to otázka dní pre mňa. On sa ukáže veľmi rýchlo, lebo skutky hovoria za človeka.
Ako vnímate nástup pána Štefana Hamrana, pán Šuta, ešte povedzte.
Keď tu niekto šíri demagógiu, tak ste to vy. A poviem vám teraz prečo, aby som si nevymýšľal ako vy. Všetky tieto veci, ktoré som tu prečítal, ako si vyšetrovatelia za stolom vymysľali trestné obvinenia na pani Santusovú, len za účelom, aby ich mohla stíhať špeciálna prokuratúra, o tom všetkom vedel ten akcie schopný minister Mikulec, aj Lipšic. O tom sa tam hovorí, že o všetkom tomto, ako vyšetrovateľa za stolom si vymýšľajú, dajte tam ešte korupciu, organizovanú... Pán Šeliga, neskáčte mi do rečí, keď chcete mi skáčkať do rečí, ja viem, že to je váš štýl. V parlamente sa o tom môžete baviť.
Ukážte mi, kde sa to tam píše, že o tom vedel aj Lipšic.
S pánom Šeligom.
Necháme pána Šuta Eštoka naozaj dokončiť. Faktom je, že naozaj povedzte, kde to je, a druhá vec je, že toto sa vyšetruje, čiže to sa musí preukázať.
Vyjadriť aj ja a bude mi dávaný taký priestor, ako mám pán Šeliga. Ak pán Šeliga, toto je to vaše slušné Slovensko, že skákate oponentom do reči, tak ja to beriem. Ja nebudem skákať.
Pán Šuta Eštok, máte naozaj veľký priestor, na ktorý sa nemôžete
stiažovať. Vidím, že vy tam to celé uznesenie máte. Uznesenie má asi 15 strán. Môžem vám to ešte raz prečítať. Všetky tie citáty, že čo pán minister? Minister o tom vie a mám tu ďalšie a ďalšie. Boli tam ďalšie veci, že ako pán špeciálny prokurátor dal týmto vyšetrovateľom prázdnu obálku s akýmsi realizačným návrhom a ďalšie veci, veď toto všetko sú odposluchy. A prečo pán Šeliga hovorí o demagógii? Pretože pri všetkých politických citlivých kauzách máte len výpovede kajúcníkov. Ani jeden jediný dôkaz. Preto aj generálny prokurátor Žilinka zrušil ten prípad v Pčolinsky, pretože skonštatoval, že tam boli iba výpovede kajúcníkov, nebol tam jeden jediný fakt. A v tomto prípade...
No, to je prípad pána Kováčika.
Môžem fakt už akože dokončiť.
Ale máte naozaj dosť veľký priestor?
V tomto prípade tam nie je výpoveď kajúcníkov. Pri Čurilovskej mafii, riadenou Mikulcom, Lipšicom, Matovičom, nemáte výpovede kajúcníkov. Veď to sú nahrávky. Dneska Boris Kollár v parlamente hovoril hlasovacím automatom Oľano, že či sú normálni, že si uvedomujú, ja neviem, ja takú informáciu nemám, že budúci týždeň budú zverejnené nahrávky Mikulca a ďalších prokurátorov, ktorí sa na tomto zverstve podielali. Veď to nehovorím ja, hovorí to koaličný partner pána Šeligu, že aké zvratenosti sa tu diali, že ovplyvňovali politicky najcitlivejšie kauzy skrz kajúcnikov. A k tomuto pánovi, čo tam sedel, ktorý je najbližší človek pána Spíšiaka, ktorý je poradcom pána Mikulca, tak ja len poviem jednu jedinú vec. On ho obhajuje Čurilovskú mafiu, že ako mali doterajšiu prax. Tak sa vás chcem opýtať. A pán Lučanský, ktorého poslali do Prešova, ten mal
to
akú
už je
prax,
naozaj
prosím?
Otvorenie samostatnej témy.
Prax,
a
keď sa tu bavíme o tom,
pán
Šuta
Eštok, na druhej strane, ak hovoríte veci, ktoré sa nemusia zakladať na pravde, ja mám právo vám do toho vstúpiť a musím vás korigovať.
Čo z toho, čo hovorím, nie je založené
takže,
na
pravde. Napríklad v prípade pána Vladimíra Pčolinského bolo áno rovnako zrušené to obvinenie a takisto sa možno dá očakávať aj zrušenie obvinenia v týchto prípadoch, čiže
ja povedal,
my tu nemáme právo prejudikovať. Rozumiem.
Pán Šuta Eštok,
mali ste veľký priestor, musím nechať zareagovať spolu diskutujúceho. Takže nech sa páči, pán Šeliga, vy máte problém s tým, čo sa objavuje v tom uznesení o vznesení obvinenia?
Javí sa mi to ako mierne vytrhnuté z kontextu. Pán kolega sa tu zavzdušňuje na tému špeciálneho prokurátora alebo pána ministra. Trošku vám vidím do papierov. Nie je tam úplne vôbec napísané, že to je Roman Mikulec alebo vonkoncom Daniel Lipšic. Ale ja hovorím jedno. Je to dôležité vyšetriť, lebo dôvera v právny štát stojí aj na tomto. A aj na tom, či polícia, prokuratúra a súdy pozerajú na všetkých rovnako. Ja sa nebudem zastávať tých vyšetrovateľov v rovine, že dávam ruku do ohňa za nich. Za druhé, ale to treba povedať, a to ma trošku mrzí, že vy nehovoríte, je to, že títo vyšetrovatelia dostali do väzenia ľudí ako napríklad zo skupiny Takáčovcov alebo Sikorovcov. To je tiež veľká vec, že nasadzovali svoj život. Veď to povedzme, mnohí si pamätajú a pamätáme si tú dobu, keď vybuchovali autá v Bratislave a podobne. To znamená, ja seba vrátim k tomu. Ak chceme byť fér, teda vy tvrdíte, že o sebe nie ste demagóg, len ak chceme byť fér, tak potom nerozumiem, prečo výpovede o Petrovi Pellegrinimu, alebo to, čo sa šíri o chodbách o vás, ak teda sme takýchto klebetách, o tom, ako ste brali peniaze na úrade vlády. Tak prečo
pán,
to...
Toto
prečo
si vyprosím. Vy to si z vašej strany absolútne vyprosím. Prečo to... Aby ste takto tu verejne v televízii klamali, tak mi povedzte...
Skúste to povedzte objasniť,
pán Šeliga. Pol faktu. Pol dôkazu alebo niečo.
Nech sa páči, dokončite a potom typické, budem rada, keď si toto objasníme.
To je typický váš prístup, že na niekoho vyhodíte špinu. Toto si vyprosím, aby o mne tento človek hovoril, aké si kúle... No, nech sa páči.
Takže povedzte a budeme, páči, budete mať priestor samozrejme zareagovať.
Mne sa páčilo,
lebo
že...
to je typické, vyhodíte na niekoho špinu.
Áno, ale pán Šeliga to musí dopovedať, aby ste mohli zareagovať. Tak na sekundičku...
Vaše podpasové útoky, pán Šeliga, ale keď toto má byť to slušné Slovensko, že vy tu budete brizgať takéto nezmysly, tak ja mám absolútne prvé plné právo sa ohradiť voči človeku, ktorý chce reprezentovať slušné Slovensko a v priamom prenose klame.
Samozrejme, ešte, rozumiem, ešte len ešte vlastne ani ja sama úprimne poviem, neviem, o čo ide, takže ale... nech sa páči, budete mať priestor zareagovať, pán Šutaj, ešte
to sa nám vám nemám skákať do reči, vy tu dáte tiradu slov.
V tomto prípade musím vám skákať do reči, pretože klamete.
Nech sa páči, pán Šeliga, poďte a potom pán Šutaj ešte zareagujete.
Nejakým spôsobom nie je preukázané a sú to chodbové reči, že Daniel Lipšic, alebo aj ako vy zvyknete hovoriť Igor Matovič, by mali nejakým spôsobom ovplyvňovať vyšetrovanie v rovine nezákonne. Samozrejme, pán Lipšic je špeciálny prokurátor, tak tam má svoje miesto. Rovnako ste nenašli ani čiarku o tom, že to má byť konkrétne Mikulec.
Tu vám to prečítam.
Alebo že by to mal byť Lipšic. A čo sa týka tých rečí, no veď tak nám
to prečítam.
Tak nám to vysvetlite, ako to bolo s rôznymi 10-tisícovými dohodami na úrade vlády. Alebo keď sme pri týchto klebetách, ako sa hovorí o tom, že ste nosili bankovky zošulané v ruličke 500 eurovky. Veď porozprávajte nám o tom. Viete, lebo viete, čo je na tom jednoduché, pani?
Počkajte, počkajte. Ale
viete, čo je jednoduché? Pán Eštok príde a povie, Lipšic, Matovič, Mikulec, mafiáni, celé Slovensko zavrieť. No to sú chodbové, krčmové reči, ktoré sa niekedy vedú, samozrejme, klebety v parlamente. No ja som počul takéto klebety z úradu vlády. Nech sa páči, vysvetľujte, tam máte kameru,
zareagujte,
dvojka vám svieti a bránte sa teraz.
Na to
vidíte,
toto
je to, čo je.
V prvom rade sa ukľudnite, ja rozumiem, že musíte hájiť vášho mentora, pána Lipšica. Ale ja sa nechám znervozniť týmito nezmyslami, ktoré tu trepete vy. A teraz, aby to bolo... Jasné, vy hovoríte, že nikde sa o ničom nepíše, že to vedel Mikulec alebo podobný. Tak ja vám to teda ocitujem zase z toho spisu. Pani moderátorka, vidím, že ho tam máte. Dajte pánovi Šeligovi kópiu. A prečítam to celé a budem rád, keď mi ten priestor tu bude daný. Z uzneseniavzneseného. Na záver je nutné uviesť, že postup obvinených príslušníkov NAKA policajného zboru, kedy títo vykonštruovali skutkové okolnosti a vymysleli korupčnú a inú trestnú činnosť vo vzťahu k príslušníkom úradu inšpekčnej služby len preto, aby zdiskreditovali a znemožnili ich prácu, ktorú si títo vykonávajú vo vzťahu k podozreniam z trestnej činnosti príslušníkov NAKA, čurilovskej mafie, je v súčasnom demokratickom právnom štáte absolútne neakceptovateľné a nepriateľné, pričom táto skutočnosť je o to viac zarážajúca, že takáto že bola konaná s vedomím riaditeľa úradu inšpekčnej služby, nadriadeného príslušníka úradu inšpekčnej služby. A to dokonca s údajným vedomím samotného ministra, ako vyplýva zo zadovážených zvukových záznamov. Nie, že jeden kajúcník
povedal. Nie je to prepis. A pán Šeliga, nie je to prepis, a je tam údajným vedomím. Ja iba hovorím jednu vec.
Štýle určitého hlodavca ja si vyprosím.
Ale veď povedzte, tak jak to bolo s tými 500 eurovkami?
V tomto priamom prenose sa vás nieže... Prosím, ale vám okamžite oznamujem, aby ste sa ospravedlnili za tieto klamstvá, ktoré tu šírite, ktoré sú absolútne Tak ja môžem potom hovoriť o tých rečiach, ako som počul, že vy ste chodili s 500 eurokami v ruke, lebo ste za slušné Slovensko nebolo tak zorganizované,
ale
ako mohlo byť.
Ale tie reči počúvam 3 roky a toto je
tak
to,
že... Tak si to vyprosím z vašej strany, lebo ste jeden podpasový diskutér, s ktorým sa nedá diskutovať vecne, ale toto je presne
dobre, vás. Dobre, páni, myslím si, že ste si to už naozaj vysvetlili.
Aby aj diváci chápali. Ľahko sa hovorí ten, nemá to ničím podložené. Ja vám rovnako chodbové reči, ak pán Nešlik. Vidíte, ak tu hádka zvrúti sa.
Páni, faktom je, že tieto veci sú...
Lipšica a ďalší,
ináč,
tak ja
to je veľmi zaujímavé,
po
že politici nám tu v parlamente alebo v štúdiu verejne oznamujú, čo kedy, kde vyjde, čo uvidíme.
Aj Boris Kollár, tak sa opýtajte ich. Ja som zvedavý, čo potom budú hovoriť títo ľudia za slušné Slovensko ako pán Šeliga, keď budú počuť nahratých Mikulca, Lipšica, ako riadia vyšetrovateľov, že čo majú vymyslieť, aby dostali človeka do basy. Ale keď ide o politikov, tak OK. Ale toto sa môže stať zajtra každému občanovi, pretože zneužívajú svoje
moc. Ja navrhujem, poďme naozaj ďalej.
Odkiaľ pán Eštok vie, čo na tých odposluchoch je?
Však. No, všetci sme na to zvedaví.
Boris Kollár aj Robert Fico vám to dneska povedali v parlamente, no, mali ste počúvať, ja neviem.
Dobre, poďme ďalej, páni. Okrem toho je tu návrh naozaj na to, aby sa nejakým spôsobom zmenila policajná inšpekcia. Faktom je, že inšpekcia veľmi, tak povediac, laxným prístupom za ostatné roky pristupovala k objasňovaniu trestnej činnosti policajtov, ktorá sa mohla páchať, ako teda to hovorí kauza Očistec, aj v tých najvyšších inštanciách. Z vášho pohľadu je na mieste uvažovať o nejakej generálnej inšpekcii bezpečnostných zborov, o nejakej novej inšpekcii. Pán Hamran v tomto štúdiu hovoril o tom, že ja by som úrad inšpekčnej služby okamžite rozpustil. Nie preto, že sú tam všetci zlí alebo všetci dobrí. Tam sú aj takí, ale jednoducho na základe toho pošramoteného renomé.
Viete, čo mňa zaráža? Že v momente, keď zistia, že oni manipulujú vyšetrovania, tak prvá vec, ktorá je, že zriaďujú inkvizičnú komisiu, ktorá musí zasadať nepretržite a tento problém, že oni ohýbajú spravodlivosť, sa musí vyriešiť okamžite. Ale keď majú riešiť problémy, ktoré trápia ľudí, že idú hore ceny energii, potravín a tak ďalej, keď majú riešiť referendum, tak to pol roka odkladajú, ale keď majú riešiť inkvizičnú komisiu a tieto všetky nezmyselné zmeny, ktoré ste odprezentovali, pretože všetky návrhy, ktoré zatiaľ som počul, ktoré majú zísť z tejto komisie, sú nezmysly a nestojí za bližšiu debatu im venovať pol sekundy, tak vtedy to vedia urobiť. Vtedy Igor Matovič nemusí riešiť, že nemáme do dnešného dňa východiska rozpočtu. Že nikto nevie, ako bude Slovensko budúci rok hospodáriť. Vtedy potrebuje sedieť na inkvizičnej komisii, aby tu vytvoril ďalšieho v mene Božom v ruke s nožom, asi z tej istej školy vyšiel ako pán Šeliga, pán Lipšic, preto ho tu tak dneska obhajuje. Na toto čas majú. Ale keď majú riešiť problémy pre ľudí, vtedy nie. Aj referendum. Referendum počka.
Dobre, neotvárame naozaj 10 rôznych tém, pán Šutajštok. Nech sa páči, zareagujte. Ja verím, ale pán Šeliga, že vzhľadom na to, že vy ste chodili na koaličnú radu a diskutovali o tých veciach, že nám aj naozaj prezradíte,
no, rád by som niečo viac tomu povedal.
Čo v tej komisii už naozaj zaznelo, aby tu nebolo zbytočné týždenné sedenie a k ničomu sme neprišli. Nech sa páči.
Je tomu treba venovať pozornosť, pretože samozrejme ja sa teším záujmu o verejné financie. Trošku je také humorné, že raz ich drancujete, potom ich hájite, ale tak je to mimoriadne...
To má najvyšší deficit v histórii Slovenska. My alebo vy? 10
ešte
poďte, miliard.
Ešte povedzte niečo.
Tak, ak dovolíte, moderujem to tu ja. Takže poďte vy, pán Šeliga, nech sa páči, zareagujte, aby sme ešte stihli aspoň čo to k tej vládnej kríze.
Jedna z vecí, jedno z riešení, vy ste ho načrtli, je samostatná inšpekcia všetkých ozbrojených zložiek, vrátane Slovenskej informačnej služby, polície a ďalších bezpečnostných zložiek ministerstva vnútra. To je český model. Ďalší model je reorganizácia policajnej inšpekcie, a to v tej rovine, aby napríklad policajná inšpekcia Západ, ak to môžem takto jednoduchšie povedať, neriešila príslušníkov na Západe, ale na Východe. To znamená, aby tam nedochádzalo k zaujatosti a rôznej, povedzme, možnosti sa pomstiť kolegom alebo podobne. Ďalšia z vecí, ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá, a to je to, aby sme nejakým spôsobom nemali podozrenia o tom, že sudcovia v službe, teda sudcovia, ktorí rozhodujú o väzbe, sú vyberaní účelovo. To znamená, že jedna z jednoduchých vecí, ktoré je možné urobiť, je, že minimálne dvaja sudcovia budú mať službu.
To znamená, aby sa nestalo to, o čom sa hovorí v tom uznesení, že sa teda čaká na rozhodovanie nejakého sudcu.
Aj pán doktor, ktorý rozhodoval o pánovi Čurilove a spol, mne sa javí prinajmenšom tak trošku zaujatý v tom, že okamžite hovorí, že jeho kajúcnici nezaujímajú. Pritom kajúcnik je hrozne pejoratívny význam, používa sa v politike, ale to sú ľudia, ktorí pomáhajú objasňovať trestnú činnosť. A v minulosti, keď sme ako štát zatvárali Takáčovcov alebo Černáka a ďalších, tak to ľuďom nevadilo. Jedna z vecí, aby teda už ukončím, ktorá prichádza samozrejme v úvahu, je obmedzenie toho paragrafu 363. Nie jeho úplné zrušenie, ale obmedzenie ho na meritorné rozhodnutia. To znamená rozhodnutia, kde už aj ten obvinený nemá ako keby ďalšiu možnosť sa niekde domáhať spravodlivosti, či na súde a podobne. To sú, alebo to je dohoda.
Bude sa posilňovať pôsobnosť úradu špeciálnej prokuratúry, povedzme na úkor generálnej prokuratúry?
Ja by som videl väčšiu skôr procesnú samostatnosť, lebo zdá sa, že to napätie, netreba to tiež skrývať, medzi generálnym prokurátorom a špeciálnym prokurátorom to je. Ja napríklad doteraz nechápem, prečo Daniel Lipšic ako zástupca špeciálnej prokuratúry nemohol prísť na tú komisiu. Ja by som to tam videl, že jednoducho povedať, nemusíme trhať prokuratúru nejakým takýmto spôsobom, lenže prípady, ktoré rieši špeciálna prokuratúra, naozaj spadajú pod jej pôsobnosť a je ich úlohou ich dotiahnuť pod súd. Bodka.
Pán Šutaj, poďme ešte na záver k tej koaličnej situácii. Vy tak pomerne opakovane a často vyzývate Borisa Kolára, aby učinil nejaké kroky, aby si stál za svojou kritikou smerovanou do koaličných radov. Očakávate, že sa táto situácia stabilizuje a že jednoducho Boris Kolár nikam nepôjde?
Ťažko mi je komentovať, čo môžeme očakávať od Borisa Kolára, pretože ten povie ráno niečo. A večer je to už zase úplne ináč. Takto myslím, že asi 8 krát už otočil a videli to aj jeho voliči, takže nech si to svedomie spýtuje on. My sme to už niekoľkokrát povedali, že táto vláda to nie je taká osvietená vláda, ako bola v 2011. Vláda Ivety Radičovej. Ale to je vláda neschopných amatérov a prvý, kto sa postaví a povie, že koniec stačilo vlády Igora Matoviča, tak naopak bude tými ľuďmi vynesený na piedestal, pretože tejto vláde nedôveruje 80% ľudí. Tak preto apelujeme na ňo, že keď má ešte akú takú súdnosť, tak nech sa postaví a povie, že teda stačilo. Ale ja osobne si myslím, že sa to nestane, pretože už niekoľkokrát otočil. Bodaj by som sa mýlil. Budem rád, keď ľudia budú mať možnosť zhodnotiť, akú chybu urobili a nanovo rozdať karty a tam potom uvidíme, že či ešte tu raz budeme mať túto neschopnú vládu amatérov na čele s Igorom Matovičom a podobnými ľuďmi, ako tu dneska sedia.
Pán Šeliga, zjavne pán Šutaj Eštok nedôveruje Borisovi Kolárovi, že by opustil koaličné rady. Vzhľadom na tie situácie, ktoré nastali, na ten protest nebyť v špeciálnej komisii, na ten apel na nájomné byty, ktoré potom boli naozaj podrobené veľmi výraznej kritike, očakávate, že tu nastanú nejaké zmeny a Boris Kolár opustí koaličné rady?
Sme v situácii, že sa pripravujú návrhy, ktoré samozrejme musia byť predložené najprv na vládu a následne do parlamentu. A tam pán Kolár sa bude musieť rozhodnúť a pozrieť sa svojim voličom do očí a povedať im, tak ja nemám záujem na očiste. Ale ja som povedal aj Borisovi Kolárovi v zákulisto, môžem povedať, že prečo si najprv nesadneš za rokovací stôl a potom povedz, s čím súhlasíš alebo nesúhlasíš. Jednoducho, zdá sa mi, že to je také trošku politikárčenie. Koniec koncov, jedna strana odkazuje druhej strane a podobne. Ale aj dneska pán Kolár na rovinu povedal, že on to vníma, že si tak vykolikovajú trošku ten priestor. Veď v poriadku to už je na nich, ja sa im do tohto nejdem starať, len ma trošku mrzí, že to krivý obraz ako keby snahy tej koalície bojovať za Slovensko.
No,
čo je úplne kľúčové, úplne
krátučko, má koalícia 75 hlasov
a tam sa bude lámať chlieb až v parlamente.
No, v októbri budú tie nájomné byty v parlamente, takže uvidíme, rovnako tak štátny rozpočet, na ktorý čaká aj pán Šutaj Eštok. Poďme ale k otázkam, ktoré prišli prostredníctvom slajdu. Pani Mária sa vás oboch pýta. Je lepšie byť mafiánom alebo plagiátorom? Pán Šutaj, ešte to povedzte.
Ja si myslím, že ten výrok, ktorý dnes povedal Robert Fico, tak už si bije hlavu o stenu, ale keď mu to hovorí Boris Kolár so všetkou tou jeho minulosťou, tak už nech si posúdia sami sledovatelia a diváci, čo je lepšie.
No ani jedno, ani druhé, veď to je úplne jednoduchá odpoveď. Netreba kradnúť tituly a nebyť mafiánom, však samozrejme.
No, Richard sa pýta vás, pán Šutaj, je podľa vás normálne a morálne, že pán Žiga podľa webu Národnej rady nebol na 22 schôdzach zo 42 a pritom dostáva 100% plat? Nemal by sa vzdať mandátu?
Neviem, skade túto štatistiku divák má, ale pán Žiga chodí na každú jednu schôdzu. A keď na nejakej nebol, môže to byť nejaké mizivo percento a bol ospravedlnený, ale bol na každej jednej, pretože sedím pred ním a vidím ho tam aj dnes bol na schôdzi, keď sme odvolali pána Mikulca.
Tak pani, v tejto chvíli ďakujem veľmi pekne za túto vašu veľmi ostrú diskusiu. Pán Šeliga, pekný večer.
Aj vám, všetkým divákom.
Pán Šuta, už tak aj vám pekný večer, majte sa.
Ďakujem, pekný večer. Pán.
Dámy a páni, ďakujem pekne, že ste s nami boli do konca. Sledujte určite aj útorkové analýzy Na hrane. Budeme sa baviť o bezpečnostných zložkách a mojimi hostiami budú Lukáš Kyselica z OĽaNO a Marián Saloň zo Smeru. Majte sa fajn, dobrú noc.